რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ძლიერმა სატყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ძოხანტელმა სტიქიამოსავლის ნაწილი გაანადგურა და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა ლაგოდეხის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში. ადგილობრივი მაშველების დასახმარებლად თბილისიდან გაიგზავნა დამატებითი ჯგუფები. სტიქიამ დააზიანა ფშაველი აბა ნოომალოს საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი, სადაც მიმოსვლა დროებით შეჩერებულია და გზის გაწმენდა მიმდინარეობს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სტიქიის გამო შეფერხებული იყო მოძრაობა ლაგოდეხი ყვარლის მთავარ ავტომაგისტრალზეც, რომელიც უკვე გაწმენდილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილმა შესაბამის სამსახურებს კახეთში სტიქიის შედეგების უმოკლეს ვადაში აღმოფხვრა და ზარალის დათვლა დაავალა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში მობილიზებულნი არიან სოფლის მეურნეობის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი ცნობით, ნატოს გენერალური მდივნის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. იენს სტოლტენბერგი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. ნატოს გენერალური მდივანი პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას და გვირგვინით შეამკობს გმირთა მემორიალს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიმართება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია. სამინისტროს ცნობითვე, გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის მომზადდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ოფიციალური შეხვედრების ფარგლებში განიხილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი და მიმართულებით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები. ასევე უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის სამიტისთვის მზადების პროცესი. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანა და საბიუჯეტო თანხების ფუჭი ხარჯვა უწოდა. სერგო რატიანის შეფასებითვე, ორი ახალი დეპუტატის არჩევა ვითარებას არ შეცვლის და ქვეყანას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანს. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მთავრობის გადადგომა და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებია. გამოვიყენებ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა საკონსტიტუციო მექანიზმს, რათა უახლოეს მომავალში მივახციოთ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და დავასრულოთ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მმართველობა, რომლის ყოველი დღე ასე ძვირად უჯდება საქართველოს მოსახლეობას, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა სერგო რატიანმა. შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს 19 აგვისტოს ბოიკოტი გამოუცხადა 10 არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამაც, მათ შორის ახალმა მემარჯვენეებმა, დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ლეიბორისტულმა პარტიამ, თავისუფალმა საქართველომ და ტრადიციონალისტთა კავშირმა. მათ ბოიკოტის მიზეზად ანტიდემოკრატიული საარჩევნო გარემო დაასახელეს. საბერძნეთის მართველი პარტიის სირიზის დატოვებას და ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნას აპირებს მისი რამდენიმე ультрамემარცხენე წევრი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ახალ პარტიას სახელწოდებით სახალხო ერთობა, რომელშიც საბერძნეთის დღევანდელი პარლამენტის 25 დეპუტატი გაერთიანდება, ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი პანაიოტის ლაფაზანი უხელმძღვანელებს. ის საერთაშორისო კრედიტორებთან ახალი შეთანხმების აქტიური მოწინააღმდეგე იყო. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს მას შემდეგ, რაც გასულ საღამოს თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი. ნახევრად ომის მდგომარეობა გამოცხადა ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც ადგილობრივმა ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს იერიშისთვის სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც გუშინ ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
Но მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 8 ივლისს თბილისი მასპინძლობდა ქალ ბიზნესმენთა ფორუმს ქალები მომავლისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს ქალის გაძლიერებისა და მისი როლის წინა პლანზე წამოწევას. რა მისცა ქალებს ამ ფორუმმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთმანეთის უკეთგაცნობა? გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. სწორედ ეს ასოციაცია გახლავთ ფორუმის ორგანიზატორი. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანის წარმომადგენელი, და მისგან შევიტყობთ აქტიურობენ თუ არა ქალები ბიოპროდუქციის წარმოების მიმართულებით და რა პერსპექტივები აქვს საერთოდ ამ სფეროს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოყვე პირველ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის. ქალთა ბიზნეს ფორუმი იყო ასე ვთქვათ პირველი ხმამაღალი განაცხადი ფართო აუდიტორიის წინაშე თქვენი ასოციაციისა. ბიზნეს ასოციაცია ქალები მომავლისთვის აქტიურად იწყებს მოქმედებას და თავისი ბიზნესის განხორციელებას. Олам თქვა რომ ეს ფორუმი იყო აი პირველი რაღაც სავიზიტო ბარათივით რაც თქვენ დაანახეთ საზოგადოებას რომ აი ჩვენ მოვდივართ ძალიან ამბიციური გეგმებით. მოდით იქნებ მითხრათ ამ მიზნებზე უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ აი ამ ფორუმმა რამდენად გაამართლა თქვენი მოლოდინი ამაზეც ვისაუბრეთ.
ასოციაციის მიზნებზე.
დიახ, თავდაპირველად მოდით ფორუმზე ვთქვათ.
Ну форумისთვის მინ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ ფორუმისთვის სადღაც ორი თვე ვემზადებოდით. ამიტომ ის შედეგი რაც დადგა პრინციპში ლოგიკურიც იყო იმდენ დეტალზე მუშაობდით და ისე გულის ისეთი მონდომებით მუშაობდით რომ შედეგმაც არ დააყოვნა. მე ვფიქრობ რომ ფორუმი ძალიან წარმატებით ჩატარდა ამის რამაძლევს ამაზე ხო ესეთ გასკვლის გაკეთების საშუალებას პირველ რიგში ის რომ ჩვენი მოწვეული სტუმრების თითქმის ყველა მოახერხა დასწრებამდე თავის დასტურა და ძალიან ბევრი იყვნენ 100-ზე მეტი ქალბატონი დაესწრო ამ ფორუმს
სხვადასხვა ორგანიზაციები
აბსოლუტურად სხვადასხვა კომპანიები აღნიშნეს კიდევ ჩვენ მოსტუმრებმა რომ იმდენი ახალი სახე დაინახეს აქ ეს იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ზეიმი ჩვენთვის იმიტომ რომ რეალურად დავინახეთ რამდენი წარმატებული ქალი არსებობს თუმცა უკვე ეს იყო საკმარისი იმისთვის რომ მეტად მოტივირებული ყოფილიყავი როდესაც ხედავ რომ ამდენი მშვენიერი ჭკვიანი და წარმატებული ქალბატონი არსებობს თუმცა და შეზღუდით მუშაობდა თუმცა არ იცოდი სად იყვნენ ეს ადამიანები აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის ბიზნესიდან სამშენებლოდან გადაზიდვების კომპანია ზოქს ზოქს სალონი ზოქს რესტორანი ზოქს კერძო სკოლა ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროები
იყვნენ როგორც ბიზნესის ვთქვათ ბიზნესმენები ასევე იყვნენ ვთქვათ PR მენეჯერებიც არა მგონი თუ არა
იყვნენ ტოპ მენეჯერებიც კი ანუ ჩვენ მოვიწვიეთ ეს საზოგადოება ვინც არის პოტენციურად ჩვენი სამბიზნეს სეგმენტი ვისთან ერთადაც ჩვენ ფიქრობთ რომ გავაგრძელებთ მერე მუშაობას ანუ ჩვენი წესდების მიხედვით ჩვენ გვაქვს სამი ტიპის წევრობა და ნამდვილი წევრი ანუ ეს არის
ვისაცხმის უფლება აქვს
ვისაცხმის უფლება აქვს დიახ ეს არის ადამიანი რომელსაც აქვს თავისი ბიზნესი ან არის ბიზნესის ტოპ მენეჯერი, ოღონდ ეს არის უნდა იყოს კომპანია, რომელიც მინიმუმ 2 წელი ფუნქციონირებს ოპერირებს ბაზარზე.
თვითონ ფორუმის მიზანიც ეს იყო ალბათ, რომ გენახებინათ საზოგადოებისთვის, რომ აი ამდენი წარმატებული ქალია ჩვენს გვერდით და ისინი რატომაც არიან მეორე პლანზე. ამას თავის მიზეზები აქვს, მოდით ამ მიზეზებს დღეს ნუ ჩამოვფლით. უბრალოდ ვთქვათ, რომ საჭიროა მათი გააქტიურება, ხომ? რატომ ხედავთ აუცილებლობას, რომ ისინი გააქტიურდნენ?
ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან მარტივი, თითქოს ძალიან ამბიციურია ჩვენი მისია. Ну, მოდით ორი სიტყვით ამასაც ვეტყვით, რომ ჩვენი ხედვა არის, რომ შევქმნათ ისეთი ასოციაცია, რომელიც რეალურად ხელს შეუწყობს ქალების გაძლიერებას ბიზნესში, მათ ეკონომიკურ აქტივობას შეუწყობს ხელს და ამითი ჩვენ წულს შევიტანთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ისე რომ თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე ეს აისახოს. თითქოს ძალიან ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ამის უკან ძალიან მარტივი ლოგიკა არის. თუ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი და ეს ქალი დღეს არ არის აქტიურად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, გასაგებია ხო, რომ მხოლოდ მოსახლეობის მეორე ნახევარი წევს ასე ვთქვათ ამ ჭაპანს ხო და მის ხარჯზე ხდება ეკონომიკის ასე ვთქვათ ეკონომიკა მის ხარჯზე დგას. ამიტომ თუ კი ეს ქალები გაძლიერდებიან, თუ კი ისინი მეტად ჩართვებიან ბიზნეს საქმიანობაში, ზოგადად საქმე, არა მარტო ანუ როგორ შექმნათ თავის ბიზნეს ან აქტიურად იმუშავებენ და შექმნიან დოლარს, მაშინ ეს ნამდვილად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე თითოეული ჩვენგანის ოჯახზე.
რეგიონებიდანაც თუ იყვნენ ფორუმის
მონაწილეები? რა თქმა უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ხედვა არ არის ვიწრო, ჩვენ არ გვინდა თბილისის ასე ვთქვათ ელიტარული წრის გაერთიანება. ეს არის ნამდვილად საყოველთაო, ჩვენ ესე ვხედავთ ამას, ანუ ამ სეგმენტში რა თქმა უნდა არა. ჩვენ საყოველთაოც არის პრინციპში მარტო ბიზნეს სეგმენტზე არ ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირებული წევრების ასე ვთქვათ სტატუსი, რომ ნებისმიერ 18 წელზე უფროსი ასაკის გოგონა ქალს შეუძლია გახდეს წევრი, რომელიც დაინტერესებულია მომავალში, ან თუნდაც დაინტერესებულია გამოცდილი ქალების გამოცდილებით, მის გაზიარებით. ამიტომ რეგიონები პირველ რიგში
უფრო შეიძლება თავად ხო?
იცით რა არის თბილისაც შეიძლება და მე
თბილისაც შეიძლება
ფუნდამენტალური არის საინფორმაციო ხანა. აღარ არის ის წარმოდგენა რომ რეგიონი ძალიან ჩამორჩენილია ან განსხვავებულია მშვენიერი წარმატებული ქალბატონები ჩამოვიდნენ ბათუმიდან, ქუთაისიდან, წალკიდან, სვანეთიდან ან სხვა ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა
მე უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობას და ხელმისაწვდომობას გულისხმობ ხშირად არის ხოლმე
და ინფორმაციის მოპოვება მათაც შეუძლიათ და მინდა გითხრათ რომ თუ კი ვინმე მოინდომებს თბილისში და რეგიონშიც ეს შეუძლია ჩვენ აქ უფრო შინაგან ბარიერებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რაც თქვათ და ნაკლებ ამბიციაზე მე წინაჯერზე თქვენთან ყოფნის დროს ამაზე ვისაუბრე თუ ვინმეს უნდა რომ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდეს ეს დახურული დღეს
ის
მოიპოვებს აუცილებლად ამიტომ მონდომებული ქალი რეგიონში და მონდომებული ქალი თბილისში ესე იგი ინფორმაციაზე ცნობა ნამდვილად
მაგრამ მოტივაციასაც გაღვივება სჭირდება
რა თქმა უნდა ეს არის რომ მათ მოტივაციას გაღვივება სჭირდება მე არ ვიცი რეგიონში ჯერ არ გვაქვს ეს გამოსლება დიდი და გოლი თუმცა არსებობს გარკვეული კლუბი რა თქმა უნდა არის რომ თქვა თუნდაც ის რომ ბიზნესების 70%-ზე მეტი ხო კონცენტრირებულია თბილისში ეს უკვე მეტყველებს იმაზე რომ თავკუბალა ქვეყანა ვართ ხო? ანუ დედაქალაქში არის ეს ყველაფერი აკუმულირებული.
ბევრი თვალსაზრისი და ამხრივაც კი.
ბიზნეს შესაძლებლობები შეიძლება ვთქვათ ამ წუთას ნაკლები იყოს, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვიზარდეთ იმისთვის, რომ რეგიონის ქალბატონებსაც მიეწვდეთ, ჩავთოთ ისინი ჩვენ.
თუნდაც აი მიგები ამ მოტივაციის გასაღვივებლად. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ ლიკა ქარდავას, კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს, რომელიც მონაწილეობდა ამ თქვენს ბიზნეს ფორუმში და როგორც მან გითხრა, აპირებს მალე გაწევრიანდეს თქვენს ასოციაციაშიც. აი მოდით ერთად მოვისმინოთ რა შთაბეჭდილებები დაუტოვა ბიზნეს ფორუმმა.
ალიკას
თქვენი საიღეთ მე ამას ალბათ გოჩას თქო გათავს.
პირველ რიგში მოხარულება და საშუალება მომეცა მონაწილეობა მიიღო ამ ფორუმში. შეხვდი ძალიან ბევრ საქმიან წარმატებულ ადამიანს, ქალბატონს, რომელმაც შეძლო თავისი პროფესიაში, თავისი კარიერაში რეალიზება, მათი გამოცდილების გაზიარება იყო სამაგალითო და მამოტივირებელი. სხვა ქალბატონებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დღეს იწყებენ კარიერას, ამ შეხვედრაზე ძალიან საინტერესო გამოსვლები იყო სპიკერები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ, აქცენტირებს არაკეთებს გენდერულ თანასწორობაზე, არამედ იმაზე, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ქალის როლის, ასე ვთქვათ, დახაზიტება, მისი თვითრეალიზაციის გაძლიერება საზოგადოებაში, როგორ შეძლოს მან ესე წარმატებული იყოს როგორც ბიზნესში, სამსახურში ბრივ კარიერაში, ასევე ოჯახში და როგორ დააბავას ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ აი ამდენი წარმატებული ქალბატონის გამოცდილების გარდა, თქვენ მდგომ თუ მოხდება თქვენ გაწევრიანება ასოციაციაში და სამუშაო პროცესში გადატანა მესიჯების და რაღაც გარკვეული ესეთი მიზნების დასახვა და ყოველ ასე ვთქვათ წევრს დაეხმარება იმაში, რომ მეტი შეძლოს, მეტი ფიქრობა მოახდინოს და სხვისთვისაც უფრო კარგი მაგალითი იყოს იმისთვის, რომ დაუშვათ სხვა დაეხმაროს კეთესად რეალიზებაში. როდესაც ამდენი საინტერესო ადამიანი ერთად იყრით თავს და ახდება კეთ გულახდილად და ძალიან საინტერესოდ თავისი გამოცდილების და შთაბეჭდილებების გასიარება, არ შეიძლება რომ ეს შედეგო ნამდვილად მასტიმულირებელი იყო და რაღაცა ახალი ჰორიზონტები მე პირადად ამანახა და მადლობელი ვარ.
აი ჩვენ უსმენთ კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს ლიკა ქარდავას, ერთ-ერთ მონაწილეს ბიზნეს ფორუმისა ქალები მომავლისთვის. მან თქვა, რომ აი მამოტივირებელი იყო და რაღაც ახალი პერსპექტივები და რაღაც ახალი ხედვა გამიღვივაო. თუკი გამოხმაურებებით ვიმშელებთ, მათ შორის სოციალურ ქსელ Facebook-შიც, თქვენ მიერ ორგანიზებულმა ფორუმმა ძალიან ბევრი ქალი ბიზნესმენი დატოვა აღფრთოვანებული და ისინი წერდნენ, რომ აი ესეთი ღონისძიებები, რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს და ამ შემდეგ. მე თვალწინ ეს ყო საოცლიურად გამართები არა ასე გადაწყვეტილი თქვა. იქნებ გვითხრათ აი რის მიხედვით შეადგენთ პროგრამა რომ ასე დაინტერესა ყოველას და ასეთი მახტოვანება გამოიწვია.
პირველ რიგში მინდა რომ ხალხო დონიკა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. მიხარია რომ ეს ზუსტად მივაწოდეთ ჩვენი მესეჯები და სწორად იქნა აღქმული რაც გვინდოდა რომ გადაგვეცა აუდიტორიისთვის რა მუხტიც გვინდოდა მიგვეტანა ეს რადგან შედგა მე ძალიან ბედნიერი ვარ ღიმილით უსმენდი მის ეს ვთქვათ ინტერვიუს ძალიან დიდი მადლობა გამოხმარობები მართლაც ძალიან კარგი იყო არიშურებენ ესე იგი ქალებმა იციან ემოციის გამოხატვა და ეს დიდი ჯილდო არის ესე იგი არ დაიშურეს თბილისის სიტყვები ნამდვილად და ჩვენ მე და ჩემი პარტნიორის გვერდებზე Facebook-ის გვერდებზე ოფიციალურ გვერდებზე
ძალიან
ნახეთ ნახავთ მე ვფიქრობ რომ ამოსავალი წერტილი იყო რა დამაინტერესებდა მე ხო ანუ რა დაინტერესებდა ქალს რომელიც არის საქმიანი რომელსაც დრო შეზღუდული აქვს რომელიც მოწყდა თავის საქმეს და ყოველდღიურ ასე ვთქვათ საზრუნავს ის დრო ყველა დაკარგული არ უნდა ყოფილიყო ეს ფუჭი არ უნდა ყოფილიყო რაღაც მაინც უნდა წაიღოთ უნდა წაიღოთ ემოციური მუხტი უნდა წაიღოთ რაღაცა ერთი იდეა ინსაიტი მაინც და უნდა მიგვეტანა ჩვენი ასოციაციის ხედვა ეს ხედვა ხედვა დარჩება თუ ეს ქალბატონები არ შემოგვერთდებიან ჩვენ ამას კარგად ცნობიერებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აი ეს გადაგვეცა ჩვენ ფორუმის მონაწილეებისთვის და ვფიქრობ რომ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ადგილზევე დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი და ონლაინ რეგისტრაციებიც ახლა მიმდინარეობს და ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა ხნში ძალიან ბევრი წევრი ეყოლება ჩვენს ორგანიზაციას.
სპიკერები იყვნენ სხვადასხვა თემატური, მაგალითად ალექსანდრე ჯეჯელავას აქვს ყველა. მოტივაციის განხრით იყო თორცდები ხო?
ნამდვილად. აი ავაგეთ როგორ პირველ რიგში იყო რა თქმა უნდა ოფიციალური ნაწილი, იმიტომ რომ მართლაც გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ამ ფორუმს ვერ ჩავატარებდით და უნდა პატივი მიგვეგო მათთვის და გარდა ამისა მართლაც გაერო ძალიან ბევრ ამას აკეთებს გენდერული, ასე ვთქვათ, უთანასწორობის თვალსაზრისით, თანასწორობის აღდგენის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. აშშ-ს საალჩოდან იყვნენ წარმომადგენლები, ასევე ჩვენ ცხოვრებაში დამფუძნებლების ცხოვრებაში საერთოდ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენ ყველა ალუმნები ვართ და დიდი გამოცდილება მოგვიტანა ამ პროგრამებში მონაწილეობამ. იყო ქალბატონი ქეთი ბოჭორიშვილი ეკონომიკის სამინისტროდან მანაც ილაპარაკა ყველას ჩვენ თხოვდით რომ მოსვლისას აღენიშნათ რა შესაძლებლობებია ქალებისთვის. არ გვეწუწუნა, არ გველაპარაკა პრობლემებზე,
გვესვლა შესაძლებლობებზე გველაპარაკათ და მომავალ
და რა შეიძლება დანარჩენ
სპიკერებზე მაინტერესებს.
სანდრო ესე იგი აწყობილი ქონდა ესე ანუ ასეთი ფაბულა გვინდოდა რომ ყოფილიყო რომ ყოფილიყო ჯერ მამოტივირებელი ანუ ემოციური ფონი შექმნილიყო ეგრძნოთ ქალებს სად არიან როგორ არიან როგორი ძლიერები არიან სანდრო ელაპარაკა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ელაპარაკა წარმატებაზე და განვითარებაზე და კონკრეტულად ქალებისთვის იყო მორგებული მისი გამოსვლა ანუ ძალიან ხშირი იცით რომ ძალიან წარმატებული სპიკერი არის სანდრო და ტრენერი არის და მან სპეციალურად ჩვენი ფორუმისთვის ესე ვთქვათ და მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ჩვენ, ანუ გარდა თეორიისა, ვაჩვენეთ უკვე წარმატებული ისტორია, ხომ? ნინო ზამბახიძემ მოყვა თავისი ისტორია, რომელიც არაერთხელ შეიძლება მოუყოლა, მაგრამ ყოველთვის
ხო ასოციაციის დამფუძნებელიც არის,
თემერთა ასოციაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი და ნამდვილად იყო ძალიან ესეთი ემოციური და მამოტივირებელი მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ვიფიქრე, რომ
ბიზნეს გეგმებიც წარადგინეს
როგორც ის რა არის ეს იყო საინვესტიციო გეგმა ესე იგი მაიკა ხალიანმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარადგინა რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია და თან შეიძლება რომ ჯგუფური ინვესტიცია განხორციელდეს ისეთი ფორმატი აქვს ეს არის ავტოსამრეცხაოების პროექტი და ძალიან საინტერესო იყო
ნამდვილად ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ჩანაწერი უნდა მოვისმინოთ ამჯერად ქეთევან მახარაშვილს უნდა მოვისმინოთ გაეროს გამი არბის პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერს. აქ ვთქვათ რომ სწორედ აი გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შედგა ქალთა ბიზნეს ფორუმი. აი რას ფიქრობენ ამ ორგანიზაციაში თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გავიგებთ ახლა ქეთევან მახარაშვილისგან.
გაეროს განვითარების პროგრამა მონაწილეობს გაეროს ერთობლივ პროგრამაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში. და ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. რაც როგორც წარმოგიდგენიათ საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებული არის ზოგადად ქვეყანაში სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. მაგრამ ძალიან ბევრი კოლეგით დასტურდება, რომ ქალები არ არიან ჰომოგენიური ერთიანი ჯგუფი. და მათი გაერთიანება და მათი რაღაც ერთ ტალღაზე გადაყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების ეკონომიკური წარმატებისთვის. და როდესაც გამოჩნდა ქალები მომავლისთვის ასოციაცია ჩვენთან და შემოგთავაზეს თანამშრომლობა, ჩვენ ეს იდეა ავიტაცეთ, ამიტომ რომ ის ხუთი ქალი, რომელმაც ეს ასოციაცია დააფუძნა, უკვე ძალიან წარმატებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალბატონები არიან. მათ თავისი გამოცდილება აქვთ, რომელიც შეუძლიათ გაუზიარონ სხვა ქალებს და უკვე გამოკვეთილი ლიდერები არიან, რომლებსაც პოტენციალიც აქვთ, რომ თან შეკრიბონ ქალები და ამავე დროს ლიდერობა გაუწიონ და ხარი დაუჭირონ ზუსტად აი ამ გამოცდილების გაზიარებაში, რაღაც ხელისწაკრაში უფრო აი ცოდნის გამოცდილების მხრივ. და ეს იყო მათი პირველი ღონისძიება, თუმცა ასოციაცია უკვე მეორე წელია რაც არსებობს. და ჩვენ ის მოგვეწონა ზუსტად, რომ დაფუძნებიდან აქტიურ საქმიანობაზე გადასვლამდე რაღაც დრო გავიდა, თვითონაც მომწიფდნენ, თვითონაც ჩამოყალიბდნენ და უკვე ბევრად უფრო გააზრებულად, დაგეგმილად გადაწყვიტეს ამ ფორუმის ჩატარება. ჩვენ ესეთ ინიციატივებს ყოველთვის უჭერთ მხარს და ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ ქალთა ჯგუფებთან, ასოციაციებთან, თემის საინიციატივო ჯგუფებთან რაიონებში და ასევე რო ვთქვა, იგივე ჩვენი პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნა კახეთის ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც ძირითადად იგივე მიზნებით შეიქმნა, რომ ქალებმა ერთმანეთს გაუზიარონ, ერთმანეთს მხარში ამოუდგნენ. იქ ზოგადად ქალებისგან ძლიერი გუნდების ჯგუფების ჩამოყალიბება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების. ეს ბიზნეს ფორუმი ნაგითხათ, რომ ძალიან წარმატებული იყო. ჩვენ ვთქვათ, იგივე გაეროს განვითარების პროგრამიდან მინიმალურად ჩავედიეთ პროგრამის ჩამოყალიბებაში და ძალიან მომიწონა ყველა სპიკერი, კარგად შერჩეული თემები იყო და მონაწილეებისთვის საინტერესო თემები იყო წამოჭრილი, კარგი გამომსვლელები ყავდათ, ექსპერტები და ის ენთუზიაზმი და ის ინტერესი, რაც ნახე იყო, ძალიან წამახალისებელი და იმედის მომცემი. დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ასოციაცია ძალიან წარმატებულად გააგრძელებს თავის საქმიანობას.
აი არ ვიცი რა თქვა.
აი ზოგადად გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერი ქეთევან მახარაშვილი და როგორც მოვისმინეთ მან თქვენს ორგანიზაციას ძალიან ისეთი წარმატებული მომავალი უწინასწარმეტყველა. თინათინ გაზაფხულზე იყავით თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მარტის დასაწყისში უფრო კონკრეტულად და მაშინ ერთგვარად აი გეგმებზე ფიქრობდით, თითქოს ფეხსი დგამდა და უფრო 2014 წლის ბოლოს ჩამოყალიბდა.
კი, 2014 წლის ოქტომბერში.
აი ახლა რა ეტაპზეა? მას შემდეგ, აი მარტის შემდეგ რა აქტივობები ქონდათ?
ესე იგი მარტიდან ჩვენ დავიწყეთ წევრების ჩართვა ჩვენ საქმიანობაში. 27 ადამიანი არის დღე, იყო უბრალოდ ფორუმამდე. ჩვენი ასო გახდა ჩვენი ასოციაციის წევრი, კორპორატიული წევრიც, ასოცირებულიც და ნამდვილი წევრიც. მაგრამ მე გადავწყვიტეთ, რომ ასე არ იქნებოდა მუშაობა ეფექტური და გადავერთვეთ ამ ფორუმის მომზადებაზე, რადგანაც ვფიქრობდით, რომ იმისთვის, რომ შენგენდო, ჯერ შენ უნდა აჩვენო რა შეგიძლია რომ გააკეთო და განაცხადი უნდა იყოს მამაღალი, ეს განაცხადი უნდა იყოს მასტიმულირებელი და უნდა დაგვიჯერონ და გარდა იმისა, რომ დაგვიჯერონ, ჩვენ უნდა გქონდეს უკვე საკმარისი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ შემდეგ რაღაც გარკვეული სერვისები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ასოციაცია და ჩვენ საწეროზე დაფუძნებული ასოციაცია ვართ, არა ვართ გრანტზე დაფუძნებული. ამიტომ უნდა მიგვეწოდებ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ეხლა ჩვენ ზაფხული ავიღეთ, ასე ვთქვათ, ამ ფორუმის შემდეგ იმისთვის, რომ მუშაობთ ჩვენ საკუთარ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიწოდება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იქაც გამოიკვეთა ფორუმზე, რომ ინფორმაცია რატომა არსებობს მე ვთქვი რომ ეს ხელ მომხდომსაკონ მე მაგრამ საძებარია არის სხვადასხვა თქვა რა პროგრამები არსებობს IBRD-ის მაგალითად შეუძლია კონსულტანტი ჩამოყვანოს შეუძლია პროექტი დაუფინანსოს სხვადასხვა საკონსულტაციო თუ ასე შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს თავის პროგრამებია გაიროს თავისი USAID-ის თავისი ამიტომ აი ამ პროგრამების შესახებ შესაძლებლობების შესახებ ასევე ამ ვებგვერდზე იქნება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია თქვა კოუჩების შესახებ მენტორების შესახებ ვინც მზად არის რომ გაუწიოს უფრო ნაკლებ გამოცდილ ადამიანს მენტორობა პარტნიორების მოძებნა შესაძლებელი იქნება ახალი თავისი პროექტების წარდგენა რომელიც ინვესტორის მოძებას გულისხმობს მაგალითად ჩვენ ანგელოზი ინვესტორების გვეყოლება რომელიც მზად არის რომ ჩადოს გარკვეული თანხა სტარტაპ ბიზნესში ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ რომ მუშაოთ TBC ბანკთან რომელიც იყო ჩვენი სპონსორი ამ პროექტის და მას ძალიან დიდი მადლობა ისე გადავერთეთ რომ ქალბატონი ქეთის მიმართ მადლობა ვერ გადავიხადე და ახლა ვისარგებლო
მაგრამ თქვენ ვიქნებოდი
ხო იმიტომ რომ მართლაც აი პირველ ები იყვნენ მის დაგვიჯერეს რომ რაღაცას დავაკეთებ. ძალიან კარგი.
მოკლედ მუშაობთ და მზადხართ რომ მუშაოთ იმისათვის რომ უფრო მეტად დააინტერესოთ ქალები ჩაერთონ ბიზნესში. ძალიან დიდი მადლობა თინათინ რუხაძე თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბებისთვის და ახალი ამბების შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
კახეთის რეგიონში წუხანდელმა სეტყვამ წინასწარი შეფასებით დააზიანა 2000 ჰექტრამდე ვენახი ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აცნობა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ რომელიც შექმნილ ვითარებას ადგილზე ეცნობა მინისტრის განმარტებით სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მისგან დაცვის 100%-იანი გარანტი არ არის საქართველოს ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მისი ცნობით ნატოს გენერალური მდივნის ის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. სტოლტენბერგი საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება და 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მიიღებს მონაწილეობას ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის გახსნის ცერემონიაში. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ მისი შეფასებით შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მთავრობის გადადგომა და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებია. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ელინე შარტბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის ელკანას წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ელენე მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან საინტერესო და პერსპექტიულ დარგში მოვაწევთ თქვენ, მაგრამ ვიდრე ამ პერსპექტივებზე ვილაპარაკებდეთ, მოდით თქვენი ასოციაცია შეესახებ ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ვიცი რომ დაახლოებით 900 წევრს ითვლის ეს ასოციაცია და ძირითადად რა მიმართულებებით არიან თქვა დასაქმებული აქ ადამიანები და ქალები თუ აქტიურობენ ამ სფეროში.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ძველი, ესე ვთქვათ, NGO საქართველოში, რომელიც დაარსდა 1994 წელს. ეს ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომელსაც წამდით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა ეს არის მაღალხარისხიანი ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება. დღესათვის ჩვენ სამი მიმართულებით ვმუშაობთ. ეს არის ბიოწარმოება, აგრალური ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და სოფლის ტურიზმის განვითარება. და როგორც თქვით, 900-მდე წევრი ყავს. ზოგადად კონკრეტულად ბიოწარმოებას რაც შეეხება, ბიოწარმოება არის ძალიან პერსპექტიული და მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველო ერთის მხრივ გამორჩევა თავისი მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით, კლიმატურ ნიადაგური პირობებით, რაც საუკეთესო საშუალებას ქმნის იმისათვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტები ვაწარმოოთ. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან ფრაგმენტირებული მთაგორიანი ლანდშაფტი, მცირე ზომის მეურნეობები და ამავე დროს ვართ გლობალურ კონკურენციაში იმ ქვეყნებთან, მათ შორის ჩვენ მეზობლებელ ქვეყნებთან, რომლებსაც აქვთ უზარმაზარი თვალუწვდენელი, ასე ვთქვათ, მეურნეობების სისტემა განვითარებული.
ჩვენი სპეციფიკა არ იძლევა მასშტაბური წარმოების საშუალებას.
ხო, შეზღუდულია საქართველოს პოტენციალი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა არის, რომ ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით, თუმცა ჩვენზე ბევრად განვითარებული სოფლის მეურნეობა აქვს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალი გემოვნური თვის, ჩვენი ბუნებრივი კლიმატური პირობების გამო უფრო მაღალი გემოვნური თვისებების და ხარისხის პროდუქტი ვაწარმოოთ.
ცოტა, მაგრამ უფრო გემრიელი, ხო, ასე გამოდის.
ასე გამოდის და ამავე დროს არსებობს გარკვეული ნიშბაზრები, ანუ ზოგადად როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას სასურსათო პროდუქციისას გამონაკლისის შემთხვევების გარდა, ამიტომ და თან თვითონ ეს ყველა განვითარებული ქვეყანა ეს ექსპორტზე ელაპარაკი თვითონ არიან ძირითადი პროდუქტების წარმოებლები და ისინი ყველანაირად ცდილობენ რომ დაცულიყოს მათი ბაზარი
თან სუბსიდირებას ახდენს
მათ შორის არსებობს ძალიან მაღალ განვითარებული სუბსიდირების სქემები და ისედაც ვთქვათ ტექნოლოგიურად ჩვენზე ბევრად წინ არიან, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა და მნიშვნელოვანი არათანაბარი სიტუაცია.
მათი პროდუქციის თვითღირებულება ნაკლები გამოდის და კონკურენტუნარიანი ვეღარ იქნება ჩვენი პროდუქცია.
ზუსტად ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ნიჟბაზრები, მათ შორის ბიოწარმოება და ბიობაზარი, რომელიც არის მზარდი არა მარტო განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ განვითარებად ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ იქაც მთელ სოფლიოში ყველგან არის რაღაცა მოსახლეობის გარკვეული პროცენტული, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, თუ რითი იკვებება და აქვს საშუალება, რომ ეს აირჩიოს უკეთესი საკვები და
ზარდი მოთხოვნა,
ზარდი მოთხოვნა შესაბამისად შესვლა ასეთი სერტიფიცირებული პროდუქციის არის ბევრად გაადვილებული.
თქვენი წევრებიდან დაახლოებით, აი რომ ჩამოვთვალოთ რამდენიმე სფერო, რა სფეროებში არიან ისინი ძირითადად დასაქმებული და ქალის აქტიურობაზე მაინც ჩვენი გადაცემიდან შინაარსიდან უფრო სწორად მიზნებიდან გამომდინარე, მინდა რომ ქალებზეც თქვათ, რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ბიობეურნეობის
ჩვენი წევრები. ყველა მიმართულებით საქართველოში სოფლის მეურნეობა ზოგადად და მითუმეტეს ჩვენი წევრების უმეტესობა არის ადგილობრივი ფერმერი, გლეხი ესე იგი წოდებული მცირე მეურნე, რომლებიც საც აქვთ
საოჯახო
მეურნეობები, მრავალფეროვანი მეურნეობები, ნუ მათ შორის საოჯახო მეურნეობებიც, ნაწილს კომერციული ვთქვათ.
ხილი ბოსტნეული მოხავს.
ხილი ბოსტნეული, თხილი, მეღვინეები ყავს ძალიან ისეთი ვთქვათ წარმატებული, მაგრამ მეღვინეები უფრო კაცები, მამაკაცები არიან ასე.
თუმცა გამოჩნდნენ ხა ძალიან წარმატებული მეღვინე ქალები.
ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ზოგადად სოფლის მეურნეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიურები.
მეცხოველეობის
როლი მეცხოველეობაში, სხვა შორის მეხილეობაში, ანუ უფრო მინდვრის კულტურები ასე ვთქვათ და მეღვინეობა არის მაინც კაცების
მონოპოლიის
სფერო და კაცების ხელში. მეცხოველეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიური, მათ შორის ჩვენი ვთქვათ რამდენიმე ყველაზე წარმატებული წევრი, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი დიდი ფერმები, კომერციული წარმატებული, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირ სტანდარტების დანერგვას. ზოგადად იცით, ქალები არიან უფრო აკურატულები და ისინი უფრო ადვილად იღებენ სიახლეებს, ამიტომ მათთვის
ადაპტაციის
გაკეთება, ის სტანდარტიზაციას რაც შეეხება პროდუქციის, აი ესეთი რაღაცების ყურადღების მიქცევა უფრო მარტივია და ამგზას უფრო მარტივად ადგებიან, ასე ვთქვათ. ქალები არიან ძალიან წარმატებული მებოსტნეობის სფეროში, მეხილეობის სფეროში ყოველ ძალიან ვთქვათ ისეთი აქტიური წარმატებული წევრები, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი მიმართულება, რომელიც თლაცოფლის მეურნეობა არ არის, აგროტურიზმი ვახსენე ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება. იქ ნამდვილად წამყვანი როლი აქვთ ქალებს, ან იმ შემთხვევაშიც კი თუ ვთქვათ სოფლის სატირელი წოდებული სოფლის სასტუმრო სახლი, ეს არის სახლები, სადაც ოჯახში იღებენ სტუმარს და ელკანას აქვს სტანდარტი სპეციალური, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებულ მზეებს ვანიჭებთ ამ სოფლის სასტუმრო სახლებს, არა ინდუსტრიული ტურიზმის ადგილებში და არა დიდ ქალაქებში.
და რაც უფრო მეტი მზეა, მით უკეთესია?
ია, ხო, აი ვარსკვლავის
და რამდენი მზეა მაქსიმალური?
3 მზე არის მაქსიმალური და აქ აი ამ ბიზნესში შეგვიძლია ერთნიშნულად ვთქვათ, რომ ქალები არიან თავარი ძალა და იმ როგორც წესი ქალები არიან ასე ვთქვათ მეპატრონეებიც, მაგრამ ესე ვთქვათ ბიზნესისა, მაგრამ იმ შემთხვევაში კი თუ რაღაც ვთქვათ ეს ოჯახური მეურნეობა და მამაკაცზე არის ვთქვათ რეგისტრირებული თვითონ ეს ოჯახური სასტუმრო, ძირითადის, ვთქვათ,
გამწევი
ძალა, სულის ჩამდგმელი ამ მიმართულების არიან ქალები.
Და კაცები რაშვებიან ამ დროს. ეხმარებიან, ალბათ საოჯახო მეურნეობა თუ ქვია, ალბათ კაცი ციქვია.
საოჯახო მეურნეობა, მაგრამ ვინაიდან ქალის, ვთქვათ, აქტივობა უფრო სახლის შიგნით არის ტრადიციულად განსაზღვრული, ამიტომ აი თვითონ ტრადიციიდან გამომდინარე სტუმრის მიღება, გამასპინძლება და ასე შემდეგ. ეს ორგანულად მერე მარტივად გახდა ეს ბიზნესი ქალების.
რამდენად არის მოთხოვნა ამ ბიზნესზე, აგროტურიზმზე? Და ძირითადად
უცხოელები. არამხოლოდ უცხოელები, ადგილობრივებიც და ჩვენ მაგალითად ჩვენნაირი ვთქვათ ორგანიზაციები, ვისთანაც ხელი მიგვიწვდება, ყველას ვუწევთ რეკომენდაციას, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ წევ სასტუმრო სახლებში გაჩერდნენ, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი რეგიონები, მაგალითად გურიაში ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით ზღვის პირას რამდენიმე სასტუმროს, თვითონ ზემოთ სასტუმრო საერთოდ არ არის. ამიტომ
ეს არის სამწუხაროა. ამიტომ შეიძლება გაკეთება.
სამწუხაროა, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია წასვლა, ვთქვათ, აი სასტუმროს, საოჯახო სასტუმროს
სახლში,
ეგრეთ წოდებულში, სადაც დაგხვდებიან და სადაც ნახავთ იმ კუთხის კოლორიც და ჩემთვის მაგალითად ბევრად უფრო საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ოჯახში გაჩერება ყოველთვის, ვიდრე რაღაცა პროვინციულ საეჭვო ხარისხის სასტუმროში.
მესმის, კი. მე უბრალოდ ვიგულისხმა სწორედ აი საოჯახო სასტუმროები, როდესაც თქვით სამწუხაროა, რომ არ არის მეტი თქო. იმიტომ რომ აქვთ მშვენიერი სახლები, შეუძლიათ გარკვეული კომფორტი შექმნა და მიიღონ სტუმრები, რატომაც არა, ხო? აი მოდით განმარტოთ, რა აუცილებელ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ბიოპროდუქცია.
ხო, ეხლა ერთ რაღაც უნდა ვთქვა, ჩვენი წევრების ზოგადად ევროკავშირის კანონმდებლობით და ასევე საქართველოს კანონმდებლობაც უკვე 2012 წლიდან არის სულ შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ზოგადად სოფლიოში ბიოწარმოების საკანონმდებლო რეგულირების პრინციპები არის, ნუ ერთნაირი, მაგრამ ჩვენ ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, უფრო ახლო არის ჩვენი ჰარმონიზებული, უფრო სწორედ მისადაგებელია ჩვენი
ამ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში მათ შორის, მაგრამ მანამდეც იყო უკვე ცდელობები და აი ამ კანონმდებლობის მიხედვით ბიოპროდუქტად, ან ბიოს სინონიმებია ეკო და ორგანული, ეკოლოგიურ პროდუქტად ან ორგანულ პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც წარმოება გარკვეული წესების მიხედვით, რომელიც არის გაწერილი სპეციალური ტექნიკური რეგლამენტი, არის საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულება და საქართველოს ამ წესების მიხედვით და ეს დადასტურებულია აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.
ერთი ორი ის კრიტერიუმი იქნებ ჩამოგვითვალოთ.
ჩვენი წევრების უმეტესობა მაგალითად სამწუხაროდ არ არის სერტიფიცირებული, იმიტომ რომ სერტიფიცირება არის საკმაოდ
შრომატევადი
და შრომატევადი არა და ფასთან
გასაგებია,
ხარჯებთან დაკავშირებული პროცესი. ძალიან ძვირი არ არის მეწარმეებისთვის, ეს არ არის ძალიან ძვირი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოში ფუფუნება იმისა, რომ არსებობს ქართული სერტიფიცირების ორგანო, რომელსაც აქვს ევროპული აკრედიტაცია, შეფასე კავკასეტი. და მის მიერ გაცემული სერტიფიკატი ერთნაირად მოქმედია როგორც საქართველოში, ისე ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს სერტიფიცირების ხარჯებს. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, სურსათის უნებლობის სისტემების სერტიფიცირების ორგანო საქართველოში არ არსებობს. ვისაც უნდა რომ ეს სერტიფიცირება ჰქონდეს, მან აუცილებლად უნდა მოიწვიოს უცხოეთიდან შესაბამისი სერტიფიცირების ორგანო, რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
კრიტერიუმებიდან რამდენიმე იქნებ ჩამოგვითვალოთ. აი, როდესაც გვინდა თქვა პომიდორის მოყვანა, რას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ?
კრიტერიუმები, ესე ძალიან გამიჭირდება, რომ ესე კრიტერიუმები
უსასუქოა რომ ამბობენ ხოლმე,
მაგრამ არის რაღაცა პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება ბიოწარმოება. ეს პრინციპები არის ის, რომ ბიოწარმოებაში აკრძალულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენება, იონიზებული რადიაციული ცის მეთოდების გამოყენება, ბიოწარმოებაში გამონაკლისის შემთხვევების გარდა აკრძალულია ქიმიური პრეპარატები და ვეტერინარული საშუალებები. ახლა მეცხენარეობას, მეცხოველეობას, აკვაკულტურას, მეფუტკრეობას და მეღვინეობას სხვადასხვა წესები ასე თქვა არ ეგულირებს, მაგრამ აი ეს რაღაცა ზოგადი ჩარჩვა ასე თქვა ყველასთვის ერთია. ბიომეურნეობის პრინციპი არის ის, რომ ბიომეურნეობის მართვისას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სოფლის მეურნეობის ეკოსისტემა, მისი ფუნქციონირება, შესაბამისად უნდა თვითონ წარმოება ისე დაიგეგმოს, რომ ის მაქსიმალურად ნაკლებად იყოს დამოკიდებული გარედან შემოტანილ საშუალებებზე და ასევე მაქსიმალურად ხდებოდეს თვითონ ეკოსისტემის შენარჩუნება და გაჯანსაღება, რასაც სხვადასხვა მეთოდები არსებობს. მაგალითად, მემცენარეობაში გამოიყენება თესლბრუნვა და კულტურათა მონაცვლეობა, რაც ინარჩუნებს ნიადაგის ნაყოფიერებას. გამოიყენება ისეთი სასუქები, ვთქვათ, კომპოსტი, გადამწვარი ნაკელი და ასე შემდეგ, რომლებიც ამდიდრებს ნიადაგს ქიმიური, ვთქვათ, სასუქებისგან განსხვავებით.
თქვენი ასოციაცია ცოდნას თუ აძლევს, ვთქვათ, დაინტერესებულ ფერმერს?
ანუ როგორც გითხარით, ჩვენ არ ვართ სერტიფიცირების ორგანო.
მესმის, მაგრამ
ხო და ასე ვთქვათ, ჩვენ ძირითადი ფუნქცია სწორედ სწავლება და კონსულტაციები. ანუ ჩვენი ელკანას აქვს საკმაოდ ისეთი გამართული სამრჩეულო სამსახური, ყავს და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ყველა მიმართულებით, ну, აკვაკულტურის მიმართულებით არ ყავს, მაგრამ ყველა
ძირითადად
მიმართულებით და ჩვენ წევრების ძირითადი, ესე ვთქვათ, მომსახურებას, რასაც უწევთ ჩვენ წევრებს, ეს არის საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურება, სხვადასხვა ტრენინგების, საინფორმაციო, ესე ვთქვათ, გამოცემებიც გვაქვს ჩვენ, პუბლიკაციების სხვადასხვა ამების შეთავაზება, ტრენინგები,
ელექტრონული ვერსიები თუ მოიპოვება, ელექტრონული ვერსიები.
ჩვენ საიტზეც დღეს პუბლიკაციები, ნაწილ პუბლიკაციები იყიდება.
გასაგებია. ბიოლოგიური მეურნეობა და გეოგრაფია როგორია? აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რომელ რეგიონში უფრო რა არის პოპულარული მოსაყვანად? თქვათ, გურიაში ლურჯი მოცვი მოდის, ვიცით თუ აქვს ვინმე, თქვათ, ბიოლოგიურად?
ბიოლოგიური მოცვის შესახებ არაფერი არ გამიგია, მართალი რომ გითხრათ, ან სერტიფიცირებული ლურჯი მოცვის შესახებ. ზოგადად, თქვათ, თუ ჩვენ წევრების გეოგრაფიაზე ვისაუბრებთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გაფანტულები, ასე ვთქვათ, კახეთი არის აქტიური რეგიონი, როგორც გითხარით, განსაკუთრებით მეღვინეობის კუთხით, დასავლეთ საქართველოში, თქვათ, იმერეთი და სამეგრელო მეთხილეობის კუთხით. ახლა გვაქვს დიდი იმედი, რომ სამეგრელოში 100 მეტი ფერმერი ჯგუფურსესტი სერტიფიცირებას, სამეგრელოში და იმერეთში უფრო სწორედ.
და გურიაც არის მეთხილეობაში ჩართული?
მეთხილეობაში გურიაც არის ჩართული. გურიაში ჩაი სერტიფიცირებული,
ჩაი.
გურია ძალიან აქტიური რეგიონი, ძალიან ბევრი წევრი ყავს. აჭარაში ჩვენ თვითონ წევრები მაინც და მაინც საფრთხეროთ არ ყავს, რაღაც ერთ ტრადიციულად ესე
აეც. თქვენი წევრების მიხედვით მსჯელობთ ამ წელს, ხო? ალბათ.
ხო, მაგრამ ზოგადადაც აი უფრო კახეთი არის აქტიური, ალბათ აღმოსავლეთ
საქართველოში.
მეღვინეობა ძირითადად.
მეღვინეობა ძირითადად.
მაგრამ ასევე მეხილეობა, მაგრამ
შიდა ქართლი ალბათ მეხილეობა.
დიახ, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ პერსპექტიულია მაგალითად ხურმის წარმოება, რომელიც მთლიანად შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს და ვთქვათ აი ამ კუთხით არსებობს ინტერესი. როგორც წესი სერტიფიცირებას მიმართავენ უფრო დიდი ფერმერები, ასე ვთქვათ, წარმე ფერმერები, რომლებიც ძირითადად ორიენტირებულია ექსპორტზე, იმიტომ რომ ადგილობრივ ბაზარზე ჯერჯერობით სამწუხაროდ
არ არის ეს პროდუქცია, ხო, რატომ?
კულტურა,
რატომ?
იცი რა, ჯერთი არ იყო ეხა სულ ახალი ეს კანონმდებლობა, არ არსებობდა კანონმდებლობა და ყველა შეეძლო დაეწერა სოფლის პროდუქტი, ეკო, ბიო, ასეთი ისეთი, ანუ არ არსებობდა კრიტერიუმი, რომელთაც მომხმარებელი გაარჩევდა
მართლაც რომელი იყო
მართლაც რომელი და ამასთანავე თვითონ მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონეც დაბალია. Ну, ახალ თაობაში მაინც უფრო, თქვათ, ჩემი აზრით მაინც უფრო მეტად არიან ინფორმირებული, მაგრამ აი თქვა ისეთი სტერეოტიპები, რომ რაც ქართულია ყველაფერი სუფთა, რაც სამწუხაროდ არ არის ასე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად თქვა იწამლება იგივე ბოსტნეული, იგივე ხილი, თქვა აი უფრო ასე თქვა ინდუსტრიულ ნაწილებში საქართველოს სოფლის მეურნეობისა.
მე მყავს მაგალითად ნაცნობები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჭიან ვაშლს ყიდულობო სპეციალურად, იმიტომ რომ აი ეს იმას არ ეკნებაო, მას მავნე ნივთიერებები შერეულიო.
ანუ შედარებით უფრო ნაკლებად, როგორც წესი, თქვათ, მთიან სოფლებს, სადაც მაგალითად თქვათ გორის ვაშლი ფაქტიურად არ არსებობს, თქვათ, ქიმიკატების აქტიური მოხმარების გარეშე, იმიტომ რომ იქ სადაც ინდუსტრიული ზონებია, იქ გავრცელებულია ბევრი მავნებელი დაავადებები
და
სტანდარტული პროდუქტის მოსაყვანაც საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არ არის მზად, მეურნე არ არის მზად, ნელ-ნელა გადაიყვანოს თავისი მეურნეობა, ეს გააჯანსაღოს ასე თქვა თავისი მეურნეობა, რასაც გარკვეული ინვესტიცია ჭირდება და ნელ-ნელა გადაიყვანოს ბიოლოგიურ წარმოებაზე, საკმაოდ რთულია.
ფასით რამდენად კონკურენტუნარიანია იქნებოდა თქვა ბიოპროდუქცია ჩვენს ბაზარზე, ადგილობრივ ბაზარზე გულისხმობ?
ისევე როგორც ევროპაში, ანუ ესე გონიათ, რომ ზოგადად სტერეოტიპი გავრცელებული არის ესეთი, რომ ბიოღირს ხოჯერ ძვირი.
ხო, ამიტომ გეკითხებით.
მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის და მოლოდინი მეწარმეს ესეთი არ უნდა კონდეს. არის პროდუქტები, რომლებიც ორჯერ ძვირი ღირს, იმიტომ რომ თქვათ, შეიძლება მოსავლიანობა ზოგიერთ შემთხვევაში ეცემოდეს და საკმაოდაც. არის პროდუქტები, სადაც მოსავლიანობა არ ეცემა. არის პროდუქტები, სადაც მაგალითად ევროპაში არის ცის მაგალითი, რომელიც ზუსტად იმავე ფასსაც იყიდებოდა, როგორიც ეს ჩვეულებრივი რძე, მაგრამ ახალ რძეს ყიდნენ და თქვათ ბრუნვაში იგებდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არ ხდებოდა ამის დიდხანს შენახვა და მარკეტინგული სტრატეგია იყო სხვანაირი. ისე რომ რა თქმა უნდა ეს არის უფრო ძვირად ღირებული პროდუქტი, მაგრამ კონკრეტულ პროდუქტს გააჩნია და ასევე როდესაც თავის წარმოებას და ბიზნესს გეგმავენ წარმოებლები, მათ არ უნდა მოინდომონ, რომ ხარაცა როგორც სასწაულით ისე გამდიდრდნენ ბიოწარმოებით. სწორი მარკეტინგული სტრატეგია არის საჭირო, რამაც შეიძლება აუცილებლად უნდა მოუტანოს, რა თქმა უნდა, წარმოებელს უკეთესი შემოსავალი.
როგორც ადგილობრივ ბაზარზე და მისთან მითუმეტეს ექსპორტის, როდესაც ექსპორტზე ვლაპარაკობთ. აი საექსპორტო აი დაახლოებით რო ჩამოთვალოთ რამდენიმე მაინც, რისი გატანა შეიძლება, ვთქვათ, უფრო ეს ბიზნეს იდეების ნაკლებობაო, ამბობე ხოლმე ხშირად, მაგრამ თქვენ თუ შეგემჩნევით საერთოდ ბიზნეს იდეების ნაკლებობა ამ თქვენ სფეროში? ერთმანეთს გაძავენ ადამიანები, ყველას თქვათ ვაშლი მოყავს იმ მხარეში, ერთ კონკრეტულ სოფელში, თქვათ, თუ მაინც ცდილობენ რომ რაღაცით
ზოგადად ჩვენთან ქვეყანაში ჯერჯერობით კიდევ არის თქვათ ინფორმაციის ნაკლებობა. მაინც ჩაკეტილი სისტემიდან გამოსული საზოგადოება ვართ, უბრალოდ ბოლომდე ვერ
გამოვიდეთ ერთმანეთს,
მაგრამ ერთმანეთის მიმბაძოლობა მთელ სოფლებში და მათ შორის საქართველოშიც
არის,
არსებობს. მით უმეტეს რომ ბაზრის საინფორმაციო სისტემები არ არის ისე განვითარებული, ექსტენსიის სისტემები, ანუ
მესმის კი
საკონსულტაციო სისტემები არ არის განვითარებული.
და მე ერთხელაც გაჯერდება ბაზარი, დაეცემა ფასი.
ხო, ესეთი რაღაცები
ერთად კოდირდება.
ესეთი რაღაცები ხდება. თუმცა მე მაინც ამ ბოლო დროს შედარებით ოპტიმისტურად ვარ, იმიტომ რომ აი სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულმა შეიძლება იმდენი ინვესტიცია არ განხორციელდა, მაგრამ აი თვითონ ეს აჟიოტაჟის შექმნას, რომ ეს არის თქვა პრიორიტეტული სფერო და ეს არის მნიშვნელოვანი.
თვითონ გააქტიურდა ხალხი?
აუცილებლად ახდენს ამ ეფექტს და მე ნამდვილად ვამჩნევ, რომ უფრო მეტი ინიციატივა და უფრო მეტი ინტერესია და რა ვიცი, მგონია რომ ეს კარგ შედეგს გამოიღებს საბოლოო ჯამში.
და ექსპორტის თვალსაზრისით რა პროდუქციის გატანა?
ექსპორტის თვალსაზრისით ძალიან პერსპექტიული არის ჩაიც, ხილიც, სხვადასხვა ხილბოსტნეული, ღვინოს პერსპექტიულია, მაგრამ ნუ ღვინო ზოგადად სპეციფიური პროდუქტია ძალიან. და ასე ვთქვათ, სხვა მარკეტინგული სტრატეგია ჭირდება. სუნელები, და ვიცი, აი მრავალი ნაირი პროდუქტი არსებობს, რომლის გატანა და გაყიდვაც ჩვენ შეგვიძლია, მწვანი იგივე
ევროპის ბაზარზე.
რა თქმა უნდა,
500 მილიონიანი ბაზარია ევროპის ბაზარი. და ევროკავშირი საერთ შეთანხმება, ასოცირების შესახებ შეთანხმება გვაძლევს ამის საშუალებას და ალბათ მეტად უნდა იფიქრონ ადამიანებმა იმისათვის,
რომ თუმცა რთული, მაინც რთული პროცესი არის.
პროცესი რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ, თუ არ დავაჩქარეთ,
აუცილებლად, რა თქმა უნდა.
და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ასევე სახელმწიფოსაც. თუნდაც ის, რომ თქვათ, ინფორმაციის მიწოდების კუთხითაც მათ შორის.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას წარმომადგენელი გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინრუხაძე, თანამდებობელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე წყობოდი, ხმის რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჯავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქნება ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე დღეს საღამოს საშუალება გაქვთ უყუროთ ჩვენს გადაცემას ტელეკომპანია Art Areas არხზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
კარგად ზიანდებოდეთ.